ar ziņām Līga Puriņa. Valdība šodien nolēma COVID-19 slimnieku kontaktpersonām samazināt mājas karantīnas ilgumu no 14 līdz 10 dienām, ja ne agrāk kā 10. dienā pēc kontakta ar infekcijas avotu veiktais COVID-19 tests ir negatīvs. Veselības ministrijā norāda, ka izvērtējot pieejamos datus un saslimstības rādītājus Latvijā, kā arī izsverot riskus COVID-19 izplatībai un ietekmē uz darba tirgu, var uzskatīt, ka COVID-19 izplatības risks samazinot mājas karantīnas laiku no 14 uz 10 dienām kontaktpersonām ir pieņemams attiecībā pret sloga mazināšanu darba tirgumu. Latvijā aizvadītie diennaktī atklāti vēl 32 jauni COVID-19 gadījumi, bet viens slimnieks miris, kurā bijusi persona vecuma grupā no 80 līdz 85 gadiem. Pēdējās diennakts laikā stacionēti 7 pacienti ar COVID-19. Kopumā stacionāros pat laba nārstēja 16 pacienti visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Igaunijā aizvadītie diennakti inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta 49 cilvēkiem, bet Lietuvā 88. Francijas policija Calais ostā likvidējusi migrantu nometni, no kuras simtiem nelegālo ekonomisko migrantu un iespējamo patvērumu meklētāju cerēja tikt pāri Lamanšam un nokļūt Lielbritānijā. Nometnē mitinājās aptuveni 700 migrantu. Lielbritānijas valdība vairāk kārt mudinājusi Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu aktivizēt pūliņus, lai nepieļautu migrantu došanos ceļā no Francijas. Tas, ka robežu pārkāpēju skaits ir tik liels, ir nepieņemami, vēlas šovasar brīdināja Britu valdība. Francija apgalvo, ka tā patrulēšanu ir pastiprinājusi. Plānots izveidot vienotu valsts iestādi bērnu politikas jomā, pedagoģiski psiholoģiski atbalsta dienestu, kas pāraudzīs un nodrošinās prevenciju, informē Latvijas pārresoru koordinācijas centrā. Dienestu iecerēts veidot uz esošo institūciju bāzes valsts izglītības satura centra un valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas. Dienesta izveidēja 4 štata vietas plānots pārņemt no valsts izglītības satura centra, bet 5 līdz 15 no valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas. Nākamais solis pēc iestādes izveidošanas būs konkursa izsludināšana uz dienesta vadītāja amatu.